вже не міг розраховувати на його товариство. «Ось дійдеш мого віку», – сказав йому Боб, – «то міркуватимеш інакше». «Я теж завжди вважав так, як ти. Велике мені діло, жінки. А от заприятелюєш з якоюсь дівчиною і зрозумієш, як це гарно. Ось побачиш сам». Та Кеннін йому не повірив, він і уявити собі не міг, що йому колись хочеться згаяти на якусь там дівчину, бодай годину, котру можна присвятити полюванню, верховій їзді, роботі в майстерні чи навіть читанню книжок. Отож, коли Боб віддалився від нього, він не став шукати собі іншого товариства. Частіше залишався на самоті, бо вдачею ані трохи не скидався на батька, скоріш на матір. Був сором'язливий, мовчазний хлопчина. Однолітки вважали його за відлюдька, проте не закидали йому цього і казали, бувало, «А, Кеннін, ну, у нього свої інтереси». Залишивши полаковану скриню сушитися, Кеннін подався на двір, де його чекала інша робота. Він хотів опорядити материн квітник, дорогоцінний стрілець буйної зелені під вікном її спальні. Прийшовши туди, він побачив одного з найманих робітників, Пола Гелма, економчного чоловіка, що розпушував землю лопатою. «Машину бачу?» – запитав містер Гелм. «Так, Кеннін бачив сірий Б'юїк, що стояв проти надвірних дверей батькового кабінету. Я думаю, може, ти знаєш, хто це?» «Мабуть, містер Джонсон. Тато казав, що він має приїхати». «Містер Гелм, нині покійний, він помер від удару в березні наступного року, був похмурий чолов'яга років десь над 60, але під його байдужою зовнішністю ховалася допитлива і спостережлива вдача. Йому завжди треба було все знати». «Хто це Джонсон?»
«Страхувальний агент».
Містер Гелм гмукнув. «Певне, твій батько затіяв добряче дільце. Та машина вже години зотри тут стоїть». Наближався вечір, і повітря повіяло прохолодою. І хоч небо ще ясніло блакиттю, від високих стебель хризантем на землю падали довгі тіні. Кошеня, пестунчик Ненсі, весело гасало по квітнику, чіпляючись кіхтиками за мотузку, якою Кеннін і старий робітник підв'язували квіти. Аж ось появилася й сама Ненсі. Вона їхала підтюпцем на гладкій спині Бейб, повертаючись від річки, де Бейб щосуботи тішилася купанням. Поряд біг пес Тедді, і всі троє були забризкані водою. «Гляди, застудишся», – сказав містер Гелм. Ненсі засміялася. Вона ніколи не хворіла, ані разу в житті. Зсунувшись зі спини Бейб, вона простяглася на моріжку край квітника, схопила кошеня, підняла його над собою і поцілувала в носик. Кеннін бредливо скривився. «Цілувати тварин в морду?» «А ти ж цілував скітера», – нагадала йому Ненсі.
«Скітер був кінь.
То був чудовий кінь, рудий огер, якого Кеннін викохав з лошати. А як він брав бар'єри?» «Даремно ти так ганяєш коня», – попереджав Кенніна батько. «Коли заїздиш його до смерті?» Так воно й сталося. Одного дня, коли скітер щодуху мчав дорогою зі своїм господарем на спині, серце його не витримало, і він як біг, так і впав мертвий. Навіть і тепер, через рік, Кеннін усе ще тужив за скітером. Хоч батько, жаліючи його, пообіцяв, що дасть йому вибрати лоша з майбутнього приплоду. «Кеннін», – мовила Ненсі, – «як по-твоєму, Трейсі вже буде говорити, коли його привезуть на День подяки?» Трейсі, якому не минуло ще року, був її племінник, хлопчик Івенни, особливо близької її сестри. Біверлі була улюблениця Кеннина. «Ой, та в мене ж, мабуть, серце з груди вискочить, коли почує, як він скаже, тітонька Ненсі або дядечко Кеннін. А тобі хотілося б почути, як він це скаже? Тобто, чи приємно тобі буде, що ти вже дядечко, га, Кеннін?» «О, Боже, ну чому ти ніколи не відповідаєш, коли я тебе про щось питаю?» «Бо ти дурненька», – звався Кеннін. і кинув їй прилив квітку жоржини. Нинсі застромила її в коси. Містер Гелм узяв свою лопату. Кричала вороння, сонце вже спускалось до обрію, а додому йому було не близько. Алея китайських в'язів скидалась тепер на темно-зелений тунель, а він жив на другому кінці того тунелю, за півмилі від хазяйського будинку. «Ну, бувайте», – мовив він і пішов собі. Але відходячи, ще раз озирнувся. Ото я й побачив їх востаннє, свідчив він другого дня. Ненсі вела стару Бейб до стайні. Одне слово, все було як завжди. Чорний шевроле знову стояв на узбіччі, цього разу перед католицькою лікарнею на околиці Емпорії. Дійнятий до живого докорами Перрі, завжди з тобою отак, ти гадаєш, ніби тільки ти один розумний. Дік поступився. Залишивши Перрі чекати в машині, він пішов до лікарні, щоб спробувати купити чорні панчохи в котрої із черниць. Такий незвичайний спосіб купівлі був витвором фантазії Перрі. Адже черниці, мовляв, напевне мають запас тих панчих. Та було в цьому і одне вразливе місце. Черниці і все з ними пов'язане віщувало біду, а Перрі свято вірив у погані прикмети. До них належали також число 15, руді люди, білі квіти, зустрічні священники, змії у вісні. Та іншої ради не було. Забобонні люди здебільшого фаталісти, отож і Перрі був із таких. Він приїхав сюди і пристав до дікового задуму не тому, що йому цього хотілось, а тому, що так призначила доля. І він міг би це довести, хоча й не мав такого наміру, а надто при дікові, бо тоді йому довелося б виказати справжню, потаємну причину свого повернення до Канзасу, що спонукало його порушити обіцянку дану властям, і причина ця не мала нічого спільного з діковим дільцем та діковим листом. Ще за кілька тижнів перед тим Перрі довідався, що в четвер, 12 листопада, з канзасської тюрми в Ненсінгу виходить ще один його колишній товариш по камері, людина, з якою він хотів побачитись над усе в світі, його справжній, єдиний друг, незрівнянний Віллі Джей. Відтоді, як Перрі достроково вийшов на волю, минуло 4 місяці, і весь цей час він мандрував з місця на місце в старезному форді, купленому за сотні доларів, з Ріно до Лас-Вегаса, з Беллінгама, штат Вашингтон, до Б'юла, штат Айдахо,